No niin, hyvät kuulijat, kiitos ensinnäkin tästä mahdollisuudesta, että pääsen tästä professorinimityksen ansiosta järjestettävään luentoon tai tässä tapauksessa kaiketikin esitelmään. Ja minun aiheeni on arviointitutkimuskoulutusjärjestelmän tukeen. Ja tässä on kaksi isoa sanaa tässä otsikossa. Siinä on arviointitutkimus ja koulutusjärjestelmä, mutta koulutusjärjestelmä on tässä nyt, mikä on se ensisijainen asia. Eli koulutusjärjestelmä, jota arviointitutkimuksen pitäisi tukea. Ja aloitan nyt ensi alkuun tästä koulutusjärjestelmästämme, joka on sinänsä varsin aikanaan hyvinkin radikaalisti muodostunut ja sen historiasta ei välttämättä olla ihan selvillä enää nykypäivinä, joten mä puhun siitä nyt kuitenkin muutaman sanan. Ja nyt kun koulutusjärjestelmä on hyvin laaja käsite, Suomihan on hyvin ylpeä siitä, että koulutusjärjestelmä on semmoinen, että siinä ei ole tämmöisiä umpikujia, että valitseepa nyt sitten nuori minkälaisen reitin tahansa, niin siinä on kuitenkin aina mahdollisuudet päästä vaikka kuinka pitkälle. Mutta kun aika on rajallinen ja sitten myöskin oma asiantuntemus on rajallinen, niin keskityn sitten tähän peruskoulujärjestelmään ja sen tutkimukseen. Ja suomalainen peruskoulujärjestelmä, semmoinen kuin se nykyisillään on, lähti käyntiin 1970-luvun alusta, ja se ei ollut helppo reitti. Suomessa oli rinnakkaiskoulujärjestelmä, ja 60-luvun lopulla Suomessa istui parikin komiteaa, tai siis istui komitea, joka teki parikin komitea mietintöä, jotka ovat erittäin korkealaatuista luettavaa. Suosittelen kaikille tutustuttavaksi ja suosittelen sen melkein opettajan koulutukseen pakollisena. Mutta siellä kuitenkin luotiin tämä nykyinen peruskoulujärjestelmä ja luotiin myöskin ensimmäinen suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelma. Ja tämän peruskoulujärjestelmän ajatus oli se, että me saadaan tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä Suomeen. Eli se tarkoitti sitä, että ennen tätä peruskoulujärjestelmää meillä oli rinnakkaiskoulujärjestelmä, missä oli kansakoulu, kansalaiskoulu, keskikoulu. Ja tämä keskikoulujärjestelmä oli se reitti, mitä mentiin sitten niin sanotusti akateemisiin opintoihin, että se oli oikeastaan ainoa reitti lukio-opintoihin, jota kautta sitten mentiin korkeakoulutukseen. Ja tätä keskikoulujärjestelmää sitä ei ollut saatavilla ympäri Suomea, ei varsinkaan maaseudulla eikä pienissä kunnissa ja niin edespäin. Ja se oli myöskin taloudellinen kysymys, että oliko vanhemmilla varaa kouluttaa lapsiansa. Siis tehtiin tämä peruskoulujärjestelmä, joka sitten otettiin käyttöön vuonna 1972. Ja se tehtiin sitten tällainen pilottimaisesti ja luonnollisesti Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen, että pohjoissuomalaiset oli siinä ensiksi koekanineina, että toimiiko tämä. Ja sitten siitä siirryttiin 5 vuoden aikana sitten tuonne Etelä-Suomeen ja sen jälkeen se tuli. Mutta siinä tapahtui myöskin paljon muuta radikaalia, että myöskin niin sen seurauksena hieman myöhemmin opettajan koulutus siirrettiin korkeakouluihin. Sen seurauksena kaikki suomalaiset opettajat ovat maistereita, alakouluissa pääsääntöisesti kasvatustieteiden maistereita, mutta jotain muutakin, ja yläkouluissa sitten omien oppiaineittensa kontekstiasiantuntijoita, maantiedettä, matematiikkaa, vieraita kieliä ja niin edespäin. Ja kaikkiin näihin täytyi liittyä pedagogiset opinnot, että pystyy tulemaan suomalaiseen peruskouluun pätevöityneenä opettajana. Tämä oli erittäin radikaalia mitä Suomessa silloin tehtiin. Ja tämä on edelleenkin maailmanlaajuisesti hyvin, hyvin, hyvin radikaalia ja ei mitenkään tavallista. Ja tässä mukana seurasi sitten käsite tämmöisestä, että on meillä on tämmöinen tutkiva opettajuus tai sitten, tai kumminpäin se nyt sitten ajatellaankaan, mutta että opetus perustuu myöskin niin kuin tutkittuun tietoon, eikä mihinkään muuhun. Ja myöskin sitten hiukka myöhemmin siitä seurasi vielä toisenlainen radikaali juttu, mitä ei muualla maailmassa juurikaan esiinny, että meiltä poistuu tällainen koulutarkastajajärjestelmä. Eli meillä ei enää ole tämmöisiä koulutarkastajia, jotka kulkevat koulusta toiseen. Meillä ei ole myöskään tämmöistä oppikirjatarkastusjärjestelmää, siis tämmöistä ei ole, että siitä seurasi myöskin tämmöinen melkoinen autonomia, tai siis ei melkoinen, vaan suorastaan sanotaan täydellinen autonomia, mitenkä sitten niin kuin kouluissa sitten opetetaan. Ja siitä seurasi myöskin tämä, että minkälainen opetussuunnitelma ajatus meillä nykyisin on, että meillä ei ole tämmöistä keskitettyä opetussuunnitelmajärjestelmää Suomessa. Meillä on toki tämmöinen kansallinen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet, mutta se on lähinnä sellainen raami, jonka puitteissa sitten toimitaan, että siellä kerrotaan kyllä, että mitä oppiaineita pitää opettaa ja minkä verran, mutta sitten tämän raamin sisällä opetuksen järjestäjät, jotka Suomessa on pääsääntöisesti kuntia, niin voivat itse sitten niin kuin laatia omia niin kuin sovelluksia siitä, ja jopa koulut itse, ja opettajilla on sitten täydellinen autonomia itsellään, että mitä oppimateriaaleja käyttää, mitä opetusmenetelmiä he käyttää. He eivät ole sidottuja minkäännäköiseen ylhäältä annettuun oppimateriaaliin ja tämän tyyppisiin, ja myöskin koskee myöskin niin kuin arviointimenetelmiä. Eli tämä on erittäin radikaalia ajattelua. No, tämä tarkoittaa sitä, että tämä järjestelmä pitää myöskin niin kuin pystyä arvioimaan, että toimiiko se, onnistuuko se. Ja Suomessa sitten tullaan tähän minun professuurialaan, tähän arviointitutkimukseen, että miten tätä arviointitutkimusta sitten Suomessa tehdään, kun ei ole koulutarkastajia, ei ole muita. Niin se tarkoittaa sitten selvällä Suomella sitä, että pitää olla tämmöinen riippumaton arviointi. Ja Suomessa sitten tämä riippumaton arviointi on kans maailmanlaajuisesti aivan niin kuin ainutlaatuinen, että meillä ei ole Suomessa tämmöisiä standardoituja testejä ympäri koko peruskoulun tai niinkään edes, tai tämmöisiä niin sanottuja large scale assessmentteja, jotka sitten vaikuttaa loputtomasti sitten nuorten ja lasten tulevaisuuteen, vaan meillä on tämmöinen otospohjainen arviointijärjestelmä. Meillä on sekä kansallisia että kansainvälisiä arviointeja. Ja tämä, mitä mä nyt edustan, on sitten nämä kansainväliset arvioinnit, joista tämä yksikkö, jonka johtajana mä nyt toimin siellä, niin toteuttaa kaikki suurimpien kansainvälisten arviointien Suomen osuuden. Eli puhutaan nyt tämmöistä, kaikki tuntee PISAan, mutta siellä on paljon muutakin. PISA on siinä mielessä, kerron siitä pari sanaa ehkä tuossa hetken kuluttua, mutta että meillä on myöskin paljon muita arviointeja, että meillä on kaksi järjestöä, joiden kanssa me tätä arviointia tehdään, ja rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö pääsääntöisesti, toinen suuri järjestö on OECD, jonka alla me tehdään, esimerkiksi nyt tämä PISA on siitä kaikkein tunnetuin, mutta siellä on myöskin esimerkiksi tämmöinen PIAAC-tutkimus, mikä on tämmöinen aikuisten oppimistulosten arviointi, ja siinä tämä aikuisväestö tarkoittaa tässä 16-70-vuotiaita, sori jos meni väärin, kun minulla oli tässä kaikki paperit edessäni, mutta ja tämä on sen laajin, mitä Suomessa koskaan tehdään, että sitä tehdään sitten yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, mutta sitten toinen on tämmöinen kansainvälinen IEA, järjestö, jonka kanssa sitten tehdään tämmöisiä esimerkiksi 4- ja 8-luokkalaisten oppimistulosten arviointeja, jotka koskee esimerkiksi lukutaitoa, matematiikkaa, luonnontiedettä, monilukutaitoa ja tämän tyyppistä. Ja näitä me tehdään sitten aika lailla säännöllisesti. Ja nämä IEA-arvioinnit eroaa PISA-arvioinnista siitä, että nämä IEA-arvioinnit, niin ne on niin kuin opetussuunnitelmaan perustuvia. Että siinä käydään läpi kaikkien tämmöisten osallistujamaiden opetussuunnitelmat ja sitten niiden perusteella tehdään ne testit. OECD, tämä PISA, mikä on kaikkein tunnetuin, niin se on sitten, se ei ole opetussuunnitelmasta täysin ulkona, mutta perustuu kuitenkin siihen, että mitenkä tämmöisen peruskoulun päättövaiheessa olevat, koska se on 15-vuotiaille tehtävä, niin miten heillä on niin kuin, miten he menestyy sellaisissa testeissä, jotka mittaa tämmöistä soveltavaa tietoa, mitä sieltä peruskoulusta on saatu. Että tämä on hyvin mielenkiintoista juttua. Ja sitten meillä on sitten myöskin kansallisia arviointeja, joita sitten toteuttaa tuo kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Aikaisemmin sitä teki opetushallitus, mutta Karvi sitten perustettiin uusi instituutti, että mulla on semmoinenkin tausta, että mä oon työskennellyt sekä opetushallituksessa että Karvissa, että mulla on siitä niin kuin jonkinnäköinen näkemys. Mutta tästä päästään nyt sitten siihen, että mitä tämä arviointi on sitten tukenut tätä suomalaista koulutusjärjestelmää. Ja tässä kohtaa mä palaan, ja nyt palaan myöskin tähän sanaan PISA. Eli nyt mennään joulukuuhun 2001, Suomen itsenäisyyspäivä 2001, niin silloin tapahtui jotakin radikaalia. Tietysti voidaan mennä myöskin kevääseen 2001, milloin Lahden MM-kisoissa tapahtui jotakin, mistä Suomeen kansa ei ole erityisen ylpeä ollut eikä moni muukaan, mutta niin siinä meni Suomen maine hieman. Mutta niin vuonna 2001 joulukuussa julkaistiin ensimmäiset PISA-tulokset. Suomi oli osallistunut PISAan ensimmäisen kerran. Ja tästä peruskoulujärjestelmästä ei käyty 30-vuotista sotaa, se lähti vuonna 1929. Sitä käytiin 29-vuotista sotaa, että onko se hyvä vai huono, pilaako se kaikkien lahjakkaiden mahdollisuuden, tasapäistääkö se lapset ja niin edespäin, niin vuonna 2001 PISA-tulokset itsenäisyyspäivänämme osoitti, että suomalaiset nuoret on maailman huipulla. Ja siinäpä olikin sitten pohtimista, että miten tässä nyt näin kävi. Ja siinä oli paljonkin tämmöistä poliittista vastakkainasettelua tämän peruskoulujärjestelmän ympärillä, ja oli myöskin näiden vanhan keskikoulu-kansakoulujärjestelmän ympärillä olemaa vastakkainasettelua, että entiset niin sanotut kansakoulun kansalaiskouluopettajat versus keskikouluopettajat, että siinä oli oma juttunsa, mutta ehkä se suurin tulos, mikä siinä PISAssa sitten oli se, että meillä oli tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. jonka kulmakivi oli ensinnäkin tämä tasa-arvo, mutta se, Suomessa se tarkoitti niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kaikilla lapsilla piti olla taustastaan ja asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus päästä koulutukseen. Eli jos nyt sanotaan jotenkin näin, että siis, ehkä se oli tuossa taustasta riippumatta, että niin, ei mitään väliä sukupuolesta, asuinpaikasta, uskonnosta, mistä tahansa riippumatta, niin tasa-arvoinen mahdollisuus päästä tähän peruskoulutukseen. Toinen oli sitten se, että niin siinä taattiin myöskin lapsille vapaat koulumateriaalit, ilmaiset oppimateriaalit ja sitten taattiin pääsy kouluihin kuljetuksiin, kouluruokailut, tämän tyyppiset, hyvin, hyvin harvinaista ympäri maailmaa. Mutta sitten mitä ei koskaan pidä unohtaa on myöskin tämä erityisopetus, että pidetään myöskin huolta niistä ihmisistä, niistä lapsista, joilla on oppimisvaikeuksia. Eli tämä on semmoinen hieno paketti, joka mä nyt olen ajatellut sitä jotenkin niin kuin auton moottorina, että siellä on monenlaisia osia siellä moottorissa, siellä on isompaa ja pienempää, mutta ne on loppujen lopuksi kaikki aivan yhtä tärkeitä. Eli tämä oli se juttu ja se mitä sitten niin todellakin niin kuin siinä osoitettiin, että todellakin voidaan saavuttaa erittäin hyvät oppimistulokset tämmöisellä tasa-arvoisella järjestelmällä, mutta toinen mitä siinä myöskin havaittiin, niin että sillä voidaan myöskin taata se, että koulujen väliset erot on erittäin pieniä. Ja se oli suuri tulos ja se on edelleenkin Suomessa voimassa. Eli vanhemmat voivat olla erittäin luottavaisia siitä, että missä päin Suomea he ikinä asuvatkin, niin heidän lapsensa saavat laadukasta koulutusta. Et näissä, mä en lähde tilastollisiin tekniikoihin tässä puhumaan, mutta löytää keinoja tutkimukselle ja tälle tiimille niin resursseja ja koitetaan tuottaa jotakin hyvää. Taitaa olla joku vanha yliopiston slogan, että nuorison parastahan tässä harrastetaan. Että kiitoksia.